Baie welkom saam met ons hier by Radio Tygerberg. Mag die Here sy heerlike woord seën. Vader, ons bid in die naam van Jesus dat hierdie woord baie diep, baie kragtig in ons harte sal wortel skiet tot eer van u goddelike, lieflike en wonderlike naam. Amen. Ek lees vir jou in Lukas hoofstuk 16 'n baie aangrypende gedeelte, vers 1 tot 13. Dit is 'n gedeelte in die Bybel wat baie mense sukkel om te verstaan. Kom ek lees as hulle dit begryp. En hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het, en hy is by hom aangeklaag as een wat sy besittings verkwis. En hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen? Want my Heer neem die bestuurskap van my weg. Spit kan ek nie. Om te bedel skaam ek my. Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang. Toe roep hy die skuldenaars van sy Heer een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my Heer? En hy antwoord 100 vat olie. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys en gaan sit en skryf gou 50. Daarna sê vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 mat koring. Toe sê hy vir hom, neem jou skuldbewys en skryf gou 80. En die Heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het. Want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hul geslag as die kinders van die lig. Maar ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle heel in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. Hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee? Want geen huisheer kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Vriende, hier is 'n geweldige saak in die Nuwe Testament en vir baie mense is dit 'n enigma. Bedoelende, dit is soos 'n raaisel. Ek kan dit nie verstaan nie. Kom ek praat met jou en ek gaan hierdie boodskap noem wanneer ons vir ons toekoms voorsiening maak. Nou, ek praat nie van jou aardse pensioen nie. Nee. Hierdie gelykenis praat oor die toekoms aan die ander kant van die graf. Aan die ander kant van hierdie lewe. Maar om die minste te sê, hierdie gelykenis laat 'n mens 'n bietjie ongemaklik voel. Want wanneer 'n mens dit lees en jy hoor wat Jesus sê, dan voel jy, maar is dit werklik korrek om so op te tree? Want hierdie gelykenis van die onregverdige bestuurder kan ons seker ook noem van die uitgeslape bestuurder. Of in sommige vertalings, die Engels sê, hierdie man, he dealt shrewdly. Nou weet jy, die goeie Afrikaanse woord vir daai Engelse woord in die Engelse Bybel, shrewdly, is uitgeslape. Maar daar is 'n vertaling wat ook sê verstandig. Die ou vertaling sê het verstandig gehandel. Nou, kom ek sê vir jou, gewoonlik gebruik ek en jy die uitdrukking. As ons sê, iemand is uitgeslape, dan probeer ek en jy sê, hierdie ou, hy gaan slim en listig te werk. Ek sal dit byvoorbeeld gebruik as ek sê, hy is 'n uitgeslape prokureur. Bedoelende, iemand wat al die skuiwergate van die wet ken. En dit gaan nie regtig vir hom of hy is op morele geregtigheid ingestel nie. Op 'n ander manier, ons sal dit gebruik om te sê, daai ou, hy's 'n uitgeslape besigheidsmens, man of vrou. Dan bedoel ons, hy of sy weet hoe om die kompetisie uit te wis en altyd voor te kom, soms gewetenloos. En dit laat my dink aan hierdie uitgeslape politikuste by die onderhandelingstafel, wat weet hoe om to wangle the stuff in such a way dat hy kry wat hy wil hê. Nou, wanneer Jesus hierdie tipe woorde gebruik, laat dit vir my en jou 'n bietjie, om die minste te sê, ongemaklik laat voel. En Jesus vertel hierdie gebeurtenis, die gelykenis van die onregverdige bestuurder. Ek kan sê dit is 'n bietjie ontstellend as jy dit lees, want by my en jou as disippels van die Here, gewoonlik is ons konsep een van disippelskap is een van ek moet sag en nederig wees, ek is onderdanig, ek is inskikkelik. Nie die karaktertrekke wat nie by my opkom nie, is ek moet sterk standpunt inneem, ek is uitgeslaap, ek is taai, ek hou my slim. Ons dink nie so 'n disipel nie. Kom ek sê vir jou op 'n ander trant, een van die mees algemene karaktertrekke van die Here Jesus se gelykenisse is die skokwaarde. Dit wat jou ontnugter. Jy het dit nooit sien kom nie. Sy woorde kom onverwags en dit tref jou diep in jou hart, want jy het nie so gedink nie. So hierdie is een van daai gelykenisse. Dis een van hulle. Hy val in daai kategorie, hierdie Lukas hoofstuk 16 vers 1 tot 13. Nou, wat ek verduidelik, verseker vind ons in die optrede van die hoofkarakter van hierdie gelykenis, die onregverdige bestuurder, as ons hom so wil noem, ons vind by hom beplanning vir sy toekoms. Ons sien in die gelykenis hoe hy sy toekoms uitbuitel, hoe hy voorsiening maak vir sy toekoms. En daar's twee dinge wat ons in gedagte moet hou. Een, die gelykenis van die uitgeslape oneerlike bestuurder en die beginsels van uitgeslape disippelskap. So ek gaan eers met jou praat oor hierdie uitgeslape oneerlike bestuurder. En dan tweedens wil ek saamvat, wil ek die gedagte wat ek met jou oor gaan praat tot 'n einde bring om met jou te praat oor die uitgeslape, die een wat geweet het hoe om te beplan vir sy toekoms. So kom ons doen dit. Jesus stel dit onteenseglik, ondubbelsinnig. Ek wil gaan lees maar weer in jou eie tyd Lukas 16 vers 1 tot 13. Jesus eindig met hierdie woorde: jy kan nie God en Mammon dien nie. Moenie God en geld op dieselfde vlak sit nie. En hierdie gelykenis neem ons in die wêreld van geld en verantwoordelikheid. Want jy sien, die bestuurder in hierdie storie, hy is 'n rentmeester. Hy moet aan die eienaar, die ryk man, die Bybel sê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het. Hy moet aan die ryk man, die man wat alles besit, hy werk vir hom, hy is sy bestuurder. Hy moet aan die eienaar verantwoording doen, want hy is die bestuurder. Hoe hy sy sake belange vir hom, vir die ryk man, hanteer het. En is duidelik, sekerlik, hy moes sy meester sy sake belange beskerm het en hy moes dit uitgebrei het. Dis hoekom hy sy bestuurder is. Maar is ook duidelik dat hy ten gebreke gebly het te doen. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het die geld verkwis. Hy het onverstandig gehandel met die winste van die eienaar. Daar staan in vers 2. Hy het hom geroep. Hy sê van, wat hoor ek van jou? Gee verslag van jou bestuur van sake. Jy kan nie meer my bestuurder wees nie. Ek hoor, wat het jy gedoen? Nou, jy weet, moderne maatskappye, die mense vir wie ek en jy werk, hulle sal gewoonlik 'n werknemer onmiddellik ontslaan. Hierdie man, hy het 'n geleentheid gehad, maar wat hy nou het is, sy ontslag is onvermydelik, maar is nog nie finaal nie. Hy het gesê, hy moet vandag sy tas pak en die kantoor verlaat. Hy moet vandag die perseel verlaat nie. Hy het nog 'n klein bietjie beweegruimte. Die tyd is kort en het vra vir vinnige onmiddellike optrede. Hy het nie tyd om te mors nie. En hier het ons openbaring van sy uitgeslapenheid. Hy weet sy opsies is beperk, maar hy ken van, ek krap jou rug, maar dan krap jy ook my rug. Want sy plan is eenvoudig. Hoor wat is sy plan? Sy plan is, hy roep die skuldenaars een vir een. Hy sê, hoeveel skuld jy my heer? Hy sê, o, ek skuld om 100 vat olie. Hy sê, skryf daar so in jou IOU. Gaan skryf dit in jou skuldbewys 50. Ek sal het teken saam met jou. Die ander ene, hoeveel skuld jy? Hy sê, ek skuld om 100 mat koring. Hy sê, gaan skryf dit gauw 80. Ek sal het ondersteun. Maak het 'n IOU, kom ons verander dit. Sy plan is eenvoudig. Kom ons verander die IOU. Nou so help hy die manne wat in skuld staan om hulle skuldlas te verlig. Nou is dit interessant dat Jesus sê en die Heer het die onregverdige bestuurder geprys toe hy dit uitvind omdat hy verstandig gehandel het. Want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger toe hulle geslag is die kinders van die lig en ek en jy slaak. Wat? Hoe kan dit wees? He was shrewd. Hy's uitgeslape. Hy's 'n jakkals. Maar die Bybel sê hy het verstandig gehandel. So hier is die ding. Die uitgeslape bestuurder handel beslissend ter wille van sy posisie in die toekoms. Hy sien die krisis. Hy gryp die geleentheid aan. Ek hoor ek gaan my werk verloor, maar ek het nog 'n week of 'n maand voordat ek maak jy sy einde vir die maand klaar of wat ook al. En nou let hy op sy toekoms en hy sê, wag 'n bietjie, ek moet nou 'n plan maak. Nou is hy slim, hy is uitgeslape en tot sy eie voordeel handel hy. En ek bedoel, dit is waar. Die story is iets wat ontstellend, want hierdie ou lyk na 'n onwaarskynlike held. Hy lyk vir ons meer soos 'n skelm as 'n held. Maar Jesus vertel ons nie die einde van die story nie. Jesus gebruik die story om 'n invalshoek te hê. Hy wil vir my en jou iets baie belangrik leer oor disippelskap. Hy wil iets by ons tuis bring. By almal van ons wat ore het om te hoor. En wat is dit? Want die kinders van hierdie wêreld, nie God se kinders nie, die wêreldse mense, Jesus sê, die kinders van hierdie wêreld handel verstandiger teenoor die mense in die wêreld as die kinders van die lig. Die mense in die koninkryk handel nie eers so wys soos die wêreldse mense nie. Baie van Jesus se kindertjies spandeer hulle geld en verkoos hulle besittings onnodiglik. Hulle beplanning is sorgeloos. Hulle strategie is planloos. Hulle is naïef en Jesus het 'n boodskap vir sy disippels. Hy sê om uitgeslape met geld om te gaan, bereik ewige doelwitte. Gebruik wêreldse weelde, aardse rykdom, jou geld, jou besittings, om vriende te maak aan die ander kant. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende, deur die onregverdige mammon. Jesus noem geld en besittings onregverdige mammon. Hy sê, gebruik wat God jou gegee het, wat jy het, wat jy besit. Gebruik dit, maak vir julle vriende, deur die onregverdige mammon. Dit wat jy besit, jou geld, jou besittings, jou huise, alles wat jy het, gebruik dit, wat jy het, gebruik dit, dat wanneer jylle die lewe verlaat, as jy sterf, hulle, daai mense wat jy gehelp het en gebles het en geseën het, jylle in hulle ewige tent aan die ander kant kan ontvang. Wat Jesus sê is, wat jy hier doen met jou geld en jou besittings en alles wat jy het, waar jy arm is of behoeftig is of mense gehelp het of kinders van die Here wat dit werklik nodig gehad het of wie ook al, wat hemel toe gegaan het voor jou, hulle wag vir jou daar om jou by hulle te ontvang en jou te bless en te seën wanneer jy daar aankom. Hoor wat sê hy? Hy sê, gebruik die onregverdige mammon, gebruik die aardse goed wat jy nou het, om vriende te maak, dat wanneer jy kom aan die ander kant, hulle julle kan ontvang. Besef jy, dat mense aan wie jy in jou leven goed doen, wat hemel toe gaan, dat hulle vir jou wag in die hemel, om vir jou te seën, wanneer jy daar arriveer. So, Jesus noem aardse besittings onregverdige mammon, want jy sien, by die insameling daarvan, en die aanwending daarvan, gebeur daar baie keer onreg. Dus kom hy noem dit, onregverdige mammon. Wat hy sê is, gebruik jou geld en jou besittings en jou materiële welvaart vir die ewige tente aan die ander kant. So hy motiveer sy disippels om te leer dat net soos die onregverdige bestuurder sy toekoms beplan het, want sy hele idee was, as ek my werk verloor, kan ek by hulle gaan eet. Hulle gaan my in die huis ontvang, hulle kan vir my laat slaap daar, hulle kan my 'n kamer gee, of hulle gaan my nooi vir die ete. So, Jesus sê, beplan vir die hemel. Julle moet vir die hemel beplan. Ek bedoel, hy sê in Matteus hoofstuk 6, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Beplan vir die hemel. Wat jy nou gee het ewigheidswaarde. So om uitgeslaap met geld om te gaan het ewige gevolge. Jy weet, Hudson Taylor het gesê, a little thing is a little thing, but faithfulness in a little thing is a great thing. As jy getrou in die bietjie wat jy het, jy sien, ons is net rentmeesters en toe nooit eienaars nie. Kom ek jou iets sê, jou bankrekening, jou huis, jou motor, jou geld, jou klere. Ek het gepreek in Plamrus verlede week, 250 bejaardes wat daar is, en daar was baie mense by mekaar, toe sê ek vir hulle, iemand anders gaan binnenkort in jou kamer kom bly, en iemand anders gaan op jou bed kom slaap, want jy is oud, hoe lang lewe jy nog, hoe lang is jy nog op hierdie aarde, jou kamer is nie vir ewig joune nie, jou huis is nie altyd joune nie, jou kar is nie altyd joune nie, jou bankrekening is nie meer joune nie, as jy jou asem uitblaas, vat iemand anders dit en doe wat hulle wil. Jy sien, die groot waarde van geld en besittings op aarde is, dit is 'n skool. Dit leer my van ware rykdom, hoe God wil ek het moet hanteer. Ons moet uitgeslapen wees, ons moet ons geld gebruik, en ons materiële welvaart vir ewige gevolge. So om uitgeslapen te wees, beteken dat as 'n disipel van die Here, wend ek het korrek aan. Jy sien, ons kan God dien met ons geld, maar nooit kan ons God en mammon dien nie. Ons kan net een meester hê. My vriende, jy moet luister wat ek sê. Luister wat ek sê. Daai selfde rand wat mense mee dobbel en 'n prostituut betaal en dwelms mee koop, daai selfde rand koop 'n Bybel. Dit stuur 'n sendeling vir die evangelie van Christus. Hy selfde rand, wat die uitgeslape bestuurder gebruik het, om sy pad vorentoe uit te lê, om sy toekoms te verseker, om voorsiening te maak, die selfde rand, gebruik die uitgeslape disipel van Jesus, om te investeer in ewige vriendskappe, sodat hulle julle in hulle ewige tente eendag kan ontvang. So, ek stel het aan jou, die voorbereiding, wat ons as disippels hier op aarde maak, die dwaase, hulle dien geld en besittings, die onregverdige mammon, en by hulle dood, los hulle alles uit, alles bly agter, maar die uitgeslape gelowige, die slim kind van die Here, hy dien God, en hy investeer in die ewigheid, want jy sien die hemel, is 'n letterlike plek, en daar is 'n spesifieke adres, en ek en jy gaan deur mense genooi word, as ons by die hemelse poorte instap, om by hulle te kom eet, om by hulle te kom kuier, om by hulle tyd te spandeer. So mense gaan daar wees wat sê, dis deur jou wat ek hier is. So my doen en laat op aarde, in die koninkryk van God, het 'n onberekende impak op my lewe, wanneer ek in die hemel arriveer. So as ek onregverdige mammon hier reg hanteer, dan beplan ek vir die ewigheid deur die onregverdige mammon hier te gebruik. Jesus sê, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle aan die ander kant in die hemel in ewige tente kan ontvang. So, wat aan jou in die hemel gegee gaan word, het baie te doen met wat jy op aarde gedoen het. So hier is die punt. As jy ontrou is met die geleende goed, is mos in elk geval nie joune nie. Ek sê geleend, want as jy dood is, is dit nie meer joune nie. Wat God aan jou ryklik verleen het, hoe kan jy verwag om ewige rykdom in die hemel te ontvang? As ons nou goed bestuur, sal God ons eienaars maak. Vriende, ek stel dit aan jou. Daar is 'n duidelike parallel van hoe jy nou lewe en wat vir jou in die hemel wag. Dis 'n parallel. Dis soos twee treinspore. God is my meester en geld is my diensknegt. Geld is nie my meester nie. Geld is my diensknegt. Ek gebruik dit. Geld besit my nie. My materiële dinge besit my nie. God besit my. Ek is sy disipel. So dit bring my tot hierdie punt. Dit moenie net lippetaal wees nie. Dit kan nie so werk nie. Kan ek vir jou 'n illustrasie gee oor wat gebeur het in Amerika? En dit sal jou dalk help om te verstaan. So die pastoor staan op in sy kerk en hy sê vir die gemeente, hierdie is sending Sondag en ons gaan hierdie man het die Here geroep en ons moet hom oor see stuur. Hy gaan vir die Here werk. Die Here het hom geroep na Afrika. En soos wat in baie Afro-Amerikaanse gemeentes gebeur, die gemeente het 'n gewoonte, baie van hulle het dit, terwyl hulle praat agter die prediker aan. So as hy sê God called him, dan sal hy sê, yes, preacher, God called him. Dan sal hy sê, we need to send him. En dan sal hy sê, yes, preacher, let us send him. En dan sal hy sê, he needs to go. En dan is like, yes, let him go. En hy sê, he needs to fly. En dan sê die gemeente, let him fly, preacher. En hy sê, to fly we need money. En die gemeente antwoord, then let him walk, preacher. Jy sien, het help jy praat net saam nie. Die man kan nie loop van Amerika, Afrika toe om vir die Here te kom werk nie. Hy moet vlieg. Of hy moet 'n skip neem of hy moet vlieg. Dit kos geld. Hoe kan ek die Here met my besittings dien? Hoe het jy mense met jou besittings gedien? Weet jy hoekom is dit moeilik vir sommige van ons om die Here met ons besittings te dien? Ek wil afsluit met hierdie woorde. Weet jy hoekom? Want jou besittings besit jou. En jy is 'n slaaf van jou besittings. Dit besit jou. Jy verstaan nie. Wanneer jy kan laat gaan, wanneer jy kan seën, wanneer jy kan bless, dan besit dit jou nie. Jy gebruik dit. Jy investeer. Luister na Jesus se woorde. Maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon jou geld en jou besittings, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle, daai mense wat jy geseën het, julle ewige tente in die hemel kan ontvang. Julle kan nie God en mammon dien nie. Vader, bid in die naam van Jesus, dat ek so sal optree met wat U my gegee het, met wysheid, dat ek so sal optree soos hierdie man, in die sin van dat ek maak planne vir my toekoms. En die woord sê, maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. Hoe doen ek dit? Deur wat ek het hier, wyslik in God se koninkryk te gebruik, te spandeer en in mense te belê. Here, sodat hulle my ook daar ewige tente eendag kan ontvang. My kan uitnooi na hulle huise toe, saam te kuier, saam te eet en te dank en 'n geleentheid te hê om vriendskappe te bou, ook in die hemel. Seën hierdie woord in ons harte, in Jesus naam. Amen. Ja, toe ek is Raymond Lombard, ek groet jou. Kom kuier vir ons albei Lewende Woord vir die Evangelie Kerk te Tygerberg. God seën, tot ziens.